слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Шахрайство з банківськими картками. Як не попастися і які масштаби таких схем, запитуємо у представника Нацбанку України Олексія Шабана.
Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
А яка ситуація зараз з картковим шахрайством під час карантину? Чи все погіршилось?
Я не можу сказати, що ситуація погіршилась, але з приводу того, що користувачі більше починають сплачувати без контакту, чи більше робити покупок в інтернеті, я вважаю, що потрібні якісь заходи для того, щоб ситуація не погіршилася, принаймні.
А от як саме себе вберегти від махінацій в онлайні? От зараз, справді, під час карантину дуже багато покупок якихось здійснюється саме в онлайн, через сторінки в Інстаграмі або через якісь сайти. От які тут можете дати поради нашим слухачам і слухачкам?
Порад декілька. Ну, по-перше, треба знати і якось впевнитися в тому, що продавець, якщо ми кажемо про Інстаграм, це надійний продавець, що в нього нормальний рейтинг, що він не той, хто збирає гроші і не постачає товар. Але це такий не дуже страшний. Якщо ми кажемо про є такі ситуації, коли перекидують гроші на картку, то рекомендація основна більше, ніж номер картки, нічого не повідомляти. Найбільша кількість шахрайств відбувається з виманюванням персональних даних чи з виманюванням деталі картки, і в жодному разі не можна тому, хто там телефонує чи пише вам у месенджерах чи у імейлі, не можна повідомляти ані строк дії вашої картки, ані код, який з трьох цифр, який є на зворотньому боці вашої картки, так званий CVV2 код, ані одноразові паролі, які приходять до вас у вашому інтернет-банкінгу або у СМС. Також, ну скажімо так, якщо не говорити про Інстаграм, то майже ніякий білий сервіс не надсилає окремо посилання для оплати. І дуже часто посилання, які для оплати надходять у інших каналах, не в тому каналі, яким ви спілкуєтеся, це теж може бути ознакою того, що, можливо, ви з шахраями спілкуєтеся.
Пане Олексію, а чи ви ніколи не були жертвою шахраїв?
Я не пам'ятаю, але це не справа не в тому, що я працюю в банківській сфері за 20 років. Я знаю своїх колег, які дуже уважні, дуже пильні, але члени їх, вони знаються на шахрайстві в інтернеті, на платіжному шахрайстві, але їхні родичі ставали жертвами.
Який найбільш вишуканий спосіб шахрайства, ви можете сказати? Найбільш такий витончений, який складно з ним поборотись?
Це так звана соціальна інженерія, це дзвінки на телефон. І шахраї, вони мають дуже, ну скажімо так, високу підготовку. Вони телефонують жертві, вони створюють якусь таку відчуття тривожності, відчуття того, що це треба діяти у дуже обмежений час. І під час цього дзвінка вони тиснуть на жертву. Жертва іноді сподівається, що може і вірить, що це відбувається не з нею, але, можливо, відбувається якесь потьмарення. Тобто, якщо і протягом цього спілкування вони або виманюють коди, паролі до інтернет-банкінгу, деталі картки, або навіть примушують жертву зробити платіж на користь шахрая. Тому в таких випадках, якщо ви отримуєте дзвінки з невідомих номерів, ви не знаєте, з ким ви спілкуєтесь, навіть якщо шахраї представляються працівниками банку, будь-якого, працівниками Національного банку, працівниками Служби безпеки. Це ознака з майже зі 100%, я б сказав, з 100% гарантією, що ви спілкуєтесь з шахраями, негайно прекратіть цю розмову. Якщо потрібно, передзвоніть до знайомих, якщо кажуть, що там з вашими знайомими щось відбувається і треба заплатити якийсь там викуп чи там десь допомогти у лікарні. І так надалі. Правило головне – працівники банку, працівники служби безпеки будь-якого банку, Національного банку, ніколи не телефонують людям з приводу там якихось підтвердження операції, з приводу блокування. Якщо ви нічого від банку не просили, банк він вам ніколи не зателефонує.
Ми зараз кажемо номери телефонів, яким можна довіряти. 067 67 404 76 – це номер Вайбера. 0800 750 490 – телефон студії. Будь ласка, ставте ваші запитання. Говоримо про шахрайство з банківськими картками. І на зв'язку з нами Олексій Шабан, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку України.
Так, і загалом от дуже багато, якщо навіть гуглити просто якісь варіанти веде шахрайство, от можна знайти, зокрема, той, що платежі проводять через на незахищених сайтах і так само якось зчитують інформацію, і от підробка якихось веб-сторінок, електронних листів, за якими переходять користувачі, і, відповідно, також можуть віддати, умовно кажучи, свої персональні дані, дані зі своїх карток. От як відрізнити такі підроблені сторінки, такі фальшиві листи, можливо, в них у всіх є щось спільне?
Так, ну, по-перше, якщо ви користуєтеся своїм інтернет-банкінгом, є проста і дуже надійна порада. Для другого, третього і всіх інших входів в банк збережіть, будь ласка, посилання, яке вам надав ваш банк, і ви зайшли в нього з першого разу. Жодному разі не можна заходити до свого інтернет-банку в наступні рази за якимись посиланнями, які ви бачите в інтернеті або вам приходять у імейлах. По-перше. По-друге, я вже про це казав, якщо посилання надається в якомусь імейлі і в цьому посиланні є якесь посилання для оплати, чи переходу на ваш інтернет-банк, чи рекомендація скачати якийсь додаток, це теж з великою вірогідністю лист від шахраїв, якщо це лишився шахраїв. Причому у цих імейлах або повідомленнях у месенджерах теж є такі ознаки, якась створюється відчуття або тривожності, або якогось нереального виграшу, нереальної знижки, і треба теж щось зробити або обмежений час, або сплатити податок. І якщо дивитися на браузер, на адресний рядок вашого браузера, то незахищені сайти у префіксі до адреси HTTP має бути S, остання літера. Якщо такої літери S немає, то сайт не захищений. Це з 100%-ю. Жоден платіжний сайт не має у жодного платіжного сайту префікс протоколу не закінчується просто на букву P. Буква S має бути, або деякі браузери малюють такий замочок, якщо замочок замкнено, сайт захищений. Якщо замочок відімкнено, сайт небезпечний.
От зараз дуже багато людей і в зв'язку з карантином, і в принципі переходять до оплати карткою, до оплати смартфонами за рахунки. Наскільки, на вашу думку, максимально може Україна перейти до безготівкового розрахунку?
Я вірю в те, що це реально. І ми бачимо цифри, які змінюються від року до року. І вже наприкінці другого кварталу доля безготівкових розрахунків вже була 55% від загального об'єму витрат українців.
Тобто, а який цей відсоток може бути максимальний? На вашу думку, яку оцінку просто можна зробити в Україні? Чи можемо ми обійтися повністю без готівки, чи можливий загалом такий варіант?
Ні, я не вірю в те, що готівка піде з нашого життя, і піде з нашого життя дуже швидко, що ми станемо там в найближчі роки свідками цього. Звісно, готівка має бути. Але я вважаю, що безготівкові розрахунки значно безпечніші, значно зручніші, ніж розрахунки готівкою. Бо розрахунки готівкою – це руки з рук в руки. Розрахунки пересилати готівку іншій особі – це коштовно. А от сплата за допомогою картки чи переводу коштів, переказу коштів – це безпечно. Це доволі дешево.
А от на фоні того, що шахрайство з картками зростає на підйомі, чи стали менше підробляти паперових грошей?
Не пам'ятаю дуже таких, щоб цифри навести, але, скажімо так, є інформація про те, що підробки, кількість і сума підробок зменшується. Я хочу сказати, що зменшується кількість навіть і шахрайств з платіжними картками. У 2019 році у порівнянні з 2018 ми бачили спад як у кількості там зі 105 тисяч випадків шахрайства на рік до 70 тисяч. І середня сума впала з 2500 гривень до 2100. Тобто,
а це, з чим це пов'язано?
Це пов'язано з тим, що деякі банки вже проводили свої сесії навчання своїх клієнтів, деякі банки розвивають свої системи попередження кібершахрайства для своїх клієнтів. І тому, коли ми побачили, і ми розуміємо, що це дуже дієві способи, тому Національний банк і став в цьому році ініціатором загальноукраїнської освітньої програми, яку ми буквально сьогодні запускаємо разом з кіберполіцією, разом з низкою комерційних банків, разом з платіжними системами, разом з інтернет-майданчиками, на яких відбувається більшість інтернет-купівель. І навіть ця компанія освітня буде проходити навіть з платіжками за електроенергію. Ви побачите.
Пане Олексію, от запитання, можливо, воно не прямо до вас стосується, однак є вже інформація, про це писала депутатка пані Підласа, про те, що НБУ вже почав друкувати гроші і, тобто, більше грошей запрацював, що називається цей друкарський верстат. Чи можете ви це підтвердити?
Не можу. У мене немає такої інформації.
І ви говорили під час нашої розмови про тиск. Зараз багато хто говорить про тиск, який, можливо, був на Національний банк і таке інше. Чи ви відчували це на своїй роботі? Щось можете сказати з цього приводу?
Я в Національному банку працюю декілька місяців. Прийшов з Приватбанку, тому без коментарів.
Як відрізняється робота для вас в Національному банку, якщо порівнювати з колись приватним Приватбанком?
Мені подобається. Мені подобається тому, що я відчуваю, що є більше можливостей щось змінити. Коли ти працюєш навіть в одному з найбільших гравців ринку, ти можеш впливати на поведінку клієнтів. Коли ти працюєш у державній інституції, ти можеш впливати на ті правила гри, які є. І я хочу, щоб коли я йшов до Національного банку, я ставив для себе за мету зробити безготівкові операції, відкриття рахунків для українців простішими, десь безпечнішим, так, щоб дійсно безготівка ще більше стала частиною нашого життя.
І наскільки вам вдається поки що за ці два місяці? Можливо, вже працюєте над якимись конкретними проектами, які допоможуть імплементувати це все в життя українців ще більше?
Вже Національний банк випустив положення про стандартизацію QR-коду для проведення платежів. І я вважаю, що і мій досвід роботи в банку показує, що це дуже зручний спосіб. Наразі ми працюємо над змінами до правил відкриття рахунків. Ми вдосконалюємо систему BankID, за допомогою якої раніше українці просто могли простіше отримувати адміністративні послуги, а от влітку цього року вони за допомогою цієї системи, зокрема за допомогою цієї системи, отримали можливість відкривати рахунки в інших банках. Будучи клієнтом якогось одного банку, можна без приходу до іншого банку, до відділення іншого банку, відкрити там рахунок.
Наскільки зараз висока довіра до банківської системи, враховуючи деякі витоки інформації, які ми спостерігали, наприклад, цієї весни?
Не можу казати про цифри, але вважаю, що довіра до банківської системи доволі висока. І я б сказав так, я так стверджую з огляду на те, що ця коронакриза і там якісь побоювання клієнтів наприкінці марта, вона на банках не відобразилася. Ми не відчули якогось бігства вкладників чи клієнтів. Кошти українців в банках зростають, кількість рахунків і карток у банках зростають. І це для мене є чинником того, що і показчиком того, що довіра до банків серед українців дуже висока.
Чи є цифри, наскільки українці стали менше користуватися готівкою за час карантину? І відповідно більше картками?
Скажімо так, об'єктивно зменшилася сума витрат українців протягом карантину, але частка без готівки не зменшується, вона повільно зростає.
Тобто у вас немає інформації, як відреагували люди на застереження банків не користуватися, наприклад, зараз в зв'язку із карантинними обмеженнями, з пандемією готівкою?
Зараз під рукою цифр не було. Ми просто повинні розуміти, що дійсно в березні місяці був такий незвичний з'єм готівки з банківських рахунків, і населення його повільно витрачало, той запас, який вони там, можливо, там у паніці зробили у березні. Але ще раз повторюю, загальному обсязі витрат частка без готівки повільно зростає, навіть у карантині, навіть на фоні зменшення витрат взагалі.
Дякуємо вам за цю розмову. Олексій Шабан, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України, був з нами на зв'язку. Говорили ми про карткове шахрайство. Але карткове не в тому сенсі, що за столом в казино, а і банківські.
Про банківські картки йдеться.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.